тетушки или там переодетые работники милиции вытаскивают раненых, побитых участников, вывозят в лесополосу, избивают.
Varsie taž nolīgtie jaunieši provokāciju rīkošanai, tituškas vai pārģērbušies miliči no slimnīcām izņem ievainotos protestu dalībniekus, viņus aizved uz mežu, piekauj un turpat atstāj. Vienalga, izdzīvos vai neizdzīvos. Šodien kārtējā reidā šos sešus studentus, kas apbraukāja slimnīcas un pārbaudīja, vai cilvēkus neizved no tām, piekāva specvienības Berkut miliči. Un pēc tam, aizbildinoties, ka viņi veikuši nelikumīgas darbības, viņus nogādāja uz milicijas iecirkni. Viņiem inkriminēja pantu, kas paredz brīvības atņemšanu no 8 līdz 15 gadiem. Un tikai tad viņus nosūtīja uz slimnīcu, bet bija pagājušas jau 3-4 stundas.
Lišenie svobody srokam at 8 do 15 lat. Это так в условиях. И только после этого их отправили в больницу. Но это после этого прошло 3-4 часа.